Vairāki uzņēmumi un organizācijas Latvijā aicina iedzīvotājus nodot drēbes un napavus, kas pašiem vairs nav vajadzīgi. Tekstila vācēji sola mantām dot otro dzīvi, kā arī tās ziedot labdarībai.
Te ir viss, ko redzi. Gan kleitas, tā kreklī, apavi. Te ir bērnu drēbītas.
Nosacījumi visur ir vienādi. Apģērbam jābūt tīram un nebojātam.
Tas Latvijas materiāls, tā teiksim, nav tik labs, kas ir dažādas lietas, ko latvieci izmet konteinerā un ko pieņemsim zviedrus vai nīderlandietis izmet konteinerā. Jā, un arī dažādas realizācijas cenas.
Tomēr tas ir tikai laika jautājums, kad šīs drēbes un kurpes atkal nokļūst tirdzniecības ķēdē.
Ienāksim noliktavā. 2500 kvadrātmetru šķirošana, glabāšana. Lūk, tā tas viss izskatās. Preču ir ļoti daudz.
Kas notiek ar drēbēm un apaviem, kad tos atstājam kādā no daudzajiem tekstila konteineriem? Un kāpēc ar lietota tekstila eksportu stiprinām biznesa saites ar Baltkrieviju? To atvērto failu pusstundā pētīs Baiba Kļava un viņas veidoto raidījumu ierunāšu es, Ģedars Ģēlzes.
Pirmā daļa. Ir apavi, nav zoles.
Mēs varam sākt ar pašu sākumu.
Atrodos biedrības Tavi draugi noliktavā Ventspils ielā Rīgā. Te rosās ne tikai biedrības darbinieki un brīvprātīgie, bet arī saujiņa apmeklētāji.
Doma ir tāda, ka mums cilvēki atved līdz biedrības ieejai un ieliek šajā ziedojuma kastē dažādu veidu tekstilu, kas ir apģērbs, gultas, veļas, aizskari un viss cits iespējamais, kas nu ir no audumu un ne tikai auduma.
Beāta Bēvalde strādā biedrībā jau vairāk nekā 2 gadus.
Tad no ziedojumu kastes, kas atrodas šeit, mēs viņu pēc tam kaut kādā brīdī, kad viņa paliek puslīdz pilna, vedam viņu uz šķirošanas daļu.
Kopš kara sākuma tavi draugi aicina iedzīvotājus ziedot arī apavus un apģērbu.
Mūsu brīvprātīgie veic šo te pāršķirošanu, sašķirošanu pēc vajadzības, nepieciešamības un pa grupām. Apģērbu un apavu tekstilu šķirošana notiek šeit. Respektīvi, šeit dāmām ir uztaisīta stacija.
Savāktās derīgās mantas tavi draugi nogādā gan ukraiņiem, gan iedzīvotājiem Latvijā, kam nepieciešama palīdzība.
Rekur te mums ir segas, spilveni, dvieļi, tēkrakli, džemperi, jakas, vispārējais. Augšā var redzēt, tā ir piemēram stāv kaut kādas lietas. Tur, kur ir apģērbs, tas ir ziemas apģērbs.
Pašu iekārtotajā šķirošanas stacijā ir izstrādāti noteikumi.
Šeit, starp citu, ir ukrainas krakstīts. Te var tās saprast tās daļas vadlīnijas, pēc kā tad mums ir jāvadās šķirojot.
Tur atrodas vairāki nesašķiroti maisi, kas gaida savu kārtu.
Kad drēbe šeit nonāk, ir vairākas opcijas, kur tad viņi dosies tālāk.
Plašajā noliktavā biedrība ir ierīkojusi īpašu vietu, kur apģērbs, līdzīgi kā veikalā, ir sakārtots pa veidiem un izmēriem, to pašu dēvē par brīvbodi. Tur izveidota arī pielaikošanas kabīne.
Jebkuram palīdzības lūdzējam, kurš pie mums atnāk, ir iespēja bez maksas vienkārši iet izvēlēties visu, kas nu ir nepieciešams.
Ziedotāji ir sarūpējuši drēbes dažādos izmēros.
Te ir viss, ko redzi. Gan kleitas, tā kreklī, apavi. Te ir bērnu drēbītas, tur dažādas gultas veļiņas mazajām bērnu gultiņām. Bet nu, šeit arī var redzēt... Šeit ir pa izmēriem, un tu redzi, cik tukši ir plaukti, jo ja vienmēr bērnu drēbes ir bijušas tās, kur ir nu, vienkārši visaizkrautākie plaukti, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka drēbīšu principā nu, ir tik, cik tu viņas redzi šeit.
Cilvēku ziedotās drēbes no biedrības nonāk arī Ukrainā. To, kur tieši tās nokļūs, nosaka pieprasījums.
Vai tā ir frontes līnija, vai tie ir civiliedzīvotāji, nereti tās ir arī slimnīcas, kur attiecīgi mēs sūtam dažādu veidu gultas, veļas, ērtus apģērbus, kas ir pēc operāciju, tā kā laikā ir vieglāk uzvelkami.
Biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādām armijas daļām Ukrainas frontē, kara hospitāļiem un mediķiem. Kad biedrība saņem oficiālu palīdzības lūgumu ar parakstiem un zīmogiem, tā sagatavo sūtījumu. Tas jādara ātri, tāpēc ir svarīgi, ka nepieciešamās lietas ir noliktavā uz vietas.
Parasti viņi vai nu norāda to, cik ātrā laikā, teiksim, būtu vēlams saņemt to kravu, jo fronta ir arī mainīga visu laiku, kas nozīmē, ka, ja mēs izplānosim viņiem aizvest uz vienu vietu vai reģionu, tad viņi iespējams tur nemaz vairs var nebūt pēc mēnešiem, mēs tikai mēnešu laikā to izdarīsim. Tāpēc tas ir tāds patstāvīgs, nepārtraukts visu laiku darbs, jo ātrāk, jo labāk.
Neliela daļa nonāk arī biedrības labdarības veikalā. To atvēra šā gada martā Ģertrūdes ielā, Rīgā.
Cilvēki ļoti bieži mums nesa dažādas lietas, mantas un drēbes, kas nu īsti nav aktuālas Ukrainā, nav arī tik aktuālas šeit uz vietas, kā piemēram augstpēžu kurpes, skaistas ļoti šikas somiņas un ļoti šikas tējas servīzes. Tāpēc dzīva šī ideja par to labdarības veikliņu.
Ienākumus no pārdotajām precēm tur novirza, lai iegādātos citas vajadzīgās preces.
Tie ir gan droni, gan dažādu veidu medicīnas iekārtas vai preces, kas nav tāds vieglas, tāds cilvēkam sarūpējams pirkums.
Drēbes un apģērbus tāpat saņem arī maznodrošinātas ģimenes, pansionāti, bērnu nami un citas iestādes, kas sazinās ar biedrību un lūdz palīdzību.
Mēs ļoti izšķirojam katru lietu, katru mantu, kas pie mums atnāk, lai neadotu cilvēkiem lietas un drēbes, kas ir saplēstas, jo tā ir vēl viena ļoti skumja lieta, kas ir saistīta ar ziedošanu un ar, īpaši ar apģērbiem un apaviem.
Viņa stāsta, ka cilvēki nereti šādi mēdz atbrīvoties no lietām, kas patiesībā būtu jāmet miskastē.
Ļoti bieži ir saplēsti apģērbi ar caurumiem, ar saplēstiem rāvēslēdzējiem, bez pogām, apavi, kur piemēram no pāra ir tikai viena pāra sastāvdaļa, vai ir, pieņemsim, ir abi divi apavi, bet nav zoles.
Šo pavasar biedrība sāk arī svērt ziedojumos saņemto tekstilu.
Dienā, nu teiksim, 200, 300, 400 kilogramu ienāk. Mm-hmm. Un dažreiz ir tā, ka tad, kad cilvēki tīra mājas, tad ir arī tā, ka pustonu ienāk.
Noliktavas vadītāja Kristīne atklāja, ka rezultātus par šajā laikā savāktu apjomu uz doto brīdi vēl nav apkopojusi. Tie ļautu pašiem saprast, cik daudz tekstila ir savākuši, cik aizveduši, cik izmetuši un cik daudz vēl glabājas noliktavā.
Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas status, kas pieprasa sava veida atskaites jebkurā gadījumā.
Pat laban noliktava gan ir krietni tukšāka nekā iepriekš.
Sākas vasara, sākas siltais laiks, cilvēki pirmkārt brauc atpūsties, ir atvaļinājumi, ir brīvlaiki, tad tā ziedošana paliek kaut kur tur 3., 4., 5. plānā, bet mēs ik pa laikam tāpat cilvēkiem atgādinām, ka pie mums var nest lietas un mantas katru dienu.
Biedrība Tavi draugi ir tikai viena no aptuveni 10 labdarības organizācijām Latvijā, kas aicina ziedot tekstila izstrādājumus. Katrs ziedotājs var personiski pārliecināties par to, ka viņa sarūpētās mantas biedrībā bez maksas var saņemt tie, kam tas ir vajadzīgs. Tomēr mazāka skaidrība par drēbju tālāko likteni ir tad, kad vietējie uzņēmumi soltās pārstrādāt un dot apģērbam otru dzīvi.
Otrā daļa – Eiropas pārkraušanas stacija.
Apģērbus un apavus, ko iedzīvotāji paši vairs nevilks, Rīgā un citviet Latvijā var atstāt pārsimt tekstila konteineros. Tie atrodas pie dzīvojamām mājām, tirdzniecības centriem un citās publiskās vietās. Uz sarkanas un violetas krāsas konteineriem uzdrukāties saukļi sola nodotajām drēbēm jaunu dzīvi. Bet, piemēram, šķirošanas kampaņās izskan uzsauciens – kas nedara tev, derēs kādam citam. Visvairāk šādu konteineru Latvijā ir izvietojis atkrituma apsaimniekotājs Eko Baltija Vide. Šī uzņēmuma birojā esmu sarunājis interviju ar valdes priekšsēdētāju Jāni Aizbaltu.
Nu, mēs pirmos konteinerus uzlikām pārdesmit, un lielākā daļa no viņiem bija Rīga pie Rīga.
Uzņēmums sāka tekstila vākšanas pilotu projektu pirms 5 gadiem.
Šobrīd konteineru skaits jau tuvojās 300.
Trešdaļa no tiem atrodas Latvijas reģionos. Uz tiem, tāpat kā citu uzņēmumu konteineriem, ir izvietots aicinājums ievietot tikai tīrus tekstilu izstrādājumus labā stāvoklī. Kas notiek, kad atstājam tur drēbes?
Pēc likuma skaitās, ka tie ir atkritumi. Vai tas ir iepakojums, vai tās ir iepas, vai tas ir tekstils, vai tas ir elektronika. No tā nav nekādas starpības, tas ir atkritumi, jo cilvēks ir vēlējies no tā atbrīvoties.
Tomēr tad, kad tekstila konteineru saturs tiek sašķirots, tā status mainās.
Bet tajā brīdī, kad jūs sašķirojat, tie nav atkritumi.
Tas jau ir materiāls.
Šķirotāji atdala maisiņus, kuros preces ieliktas, kā arī citas tur ievietotās lietas, piemēram, grāmatas un bērnu rotaļlietas.
Tālāk viņš tiek sadalīts, protams, pēc kvalitātes, pēc veidiem, pēc sezonalitātes. Un ja viņu ir iespējams realizēt, tad viņš tiek realizēts kā produkts, kuru pēc tam var veikalos likt plauktā, second hand veikalos, un cilvēks var viņu pēc svara vai pēc vienībām iegādāties.
Jautāju, par kādu summu uzņēmums pārdod tekstilu izstrādājumus, ko speciālajos konteineros iemet iedzīvotāji?
Tā cena viņa ir kā jebkuram materiālam, kā nezinu, tā pašai gāzei, naftai vai, nezinu, vai papīram un kartonam, ja viņi visu laiku mainās. Bet tā aptuvena atklēs ir tāda, ka es varētu teikt, ka tie ir pārsimts eiro tonnā.
Kaut arī Eko Baltija vide pārdod krietni lielāku daļu no iedzīvotāju nodotā tekstila, aizbalts stāsta, ka tā pārdošana uzņēmumam peļņu nenes.
Tās šobrīd ir vienīgais, kas mums vispār šo gan testa režīmā, gan arī līdz šim līdz ražot atbildības sistēmai vismaz ļāva šo sistēmu kaut kādā veidā uzturēt, ne tikai ar, tā teiksim, ar lieliem mīnusiem, bet drusciņi ar mazākiem mīnusiem vai dažreiz pa nulēm. Ja.
No pārdošanas gūtie ienākumi palīdz daļai sekt izmaksas par tekstilu savākšanu, šķirošanu, degvielu, algām un investīcijām aprīkojumā. Taču tas nav nosedzis sistēmā ieguldīto gandrīz vai miljonu eiro.
Šobrīd tā cena par lietoto tekstilu ļoti nokritusi. Jā, pagājušajā gadā viņa bija augsta, man liekas, gandrīz pusotreiz augstāka nekā šim brīdī.
Aizbalts stāsta, ka cenu nosaka tekstilu izstrādājumu kvalitāte.
Tas Latvijas materiāls, tā teiksim, nav tik labs, kas ir dažādas lietas, ko latvietis izmet konteinerā un ko, pieņemsim, zviedrs vai nīderlandietis izmet konteinerā. Jā, un arī dažādas realizācijas cenas.
Bet kur tieši nonāk šīs lietas?
Mums tās noņemšanas tirgi ir Polija, Vācija un Dienvidēro.
Sadarbība ar lietoto preču veikaliem Latvijā nav izveidojusies, jo tie vairumā iepērk lietotu tekstilu no citām Eiropas valstīm.
Viņi no mums neņem, bet otrreiz lietu veikali, pieņemsim, Polijā vai kaut kur attālākos reģionos, viņi ļoti labprāt ņem šo materiālu, pārdod un cilvēki atkal viņu apģērba.
Konkrētus uzņēmumus, kam savākto tekstilu pārdod, aizbalts gan nenosauc. Tādu esot no 3 līdz 5.
Nu, ir specializēta uzņēma, kur mēs arī pārbaudām, vai tiešām tā beigās ir gala realizācija.
Aizvadīto gadu laikā Eko Baltija vide no iedzīvotājiem ir savācis ievērojamu tekstilu daudzumu.
Par apjomiem runājot, ja mēs esam kopš testa palaišanas 2019. Gadā, ar saviem konteineriem līdz šim brīdim savākuši aptuveni 6000 tonnas.
Neliela daļa no konteineru satura nonāk labdarībā. Tekstilu izstrādājumus un apavus uzņēmums ziedo pēc pieprasījuma.
Mums ir vienošanās ar dažiem senioru namiem Latgalē, tur mums vienkārši tā kā sarakstus atsūta. Tad mums ir vienošanās ar SOS ciematiem, mums ir vienošanās arī ar uzņēmēju Mieriem.
Tad nepieciešamās mantas uzņēmumā atlasa un nosūta.
Arī mēs tieši tāpat kā ziedošanas kontrola, mēs arī labākās lietas ziedojam.
Jautāju aizbaltam, kā viņš vērtē to, ka lietotais tekstils nepārtraukti ceļo šurpu turpu no vienas valsts uz otru?
Šim brīdī mēs esam tāda liela Eiropas pārkraušanas stacija. Jā, mēs paņemam visu to, kas citiem nav vajadzīgs.
Valsts vides dienesta nesen veiktā pārbaudē atklājās, ka Latvijas atkrituma poligonos joprojām apglabā apmēram pusi no atkritumiem, kurus tajos uzņem. Tur arī norok ievērojuma daudzuma ar iepakojuma materiālu, ko varētu otrreiz pārstrādāt. Pērn no visiem atkritumiem Latvijā tekstils bija apmēram 1/10. Pēdējo dažu gadu laikā šis apjoms gan ir sarūcis un ir kļuvis 3 reizes mazāks.
Un tāpēc jā, arī tas Latvijā noglabātais apjoms joprojām ir ļoti liels.
Līdzīgus tekstila vākšanas konteinerus Rīgā un pārējā Latvijā ir izvietojuši arī citi atkrituma apsaimniekotāji un materiālu pārstrādes uzņēmumi, tostarp Clean Air un AJ Power Cycling. Arī viņi lielāko daļu savāktā tekstila eksportē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka Latvijā ik gadu importēja 15 tūkstošiem tonu lietota apģērba, bet eksportē ap 11 tūkstošiem. Pēdējos gados visvairāk apģērba ienāk no Nīderlandes, bet visvairāk to pārdod tālāk uz Baltkrieviju. Muitas dati rāda skaidru tendenci. Līdz ar kara sākumu Latvijas uzņēmumi pārtrauca eksportēt lietotu tekstilu uz Krieviju, bet tajā pašā laikā ievērojami pieauga tā eksports uz Baltkrieviju. Piemēram, šogad līdz maijam vairāki Latvijas uzņēmumi Baltkrievijai pārdeva kopumā virs 2000 tonu, vairāk nekā 6 miljonu eiro vērtībā. Muita gan neatklāja šos uzņēmumus. Lai noskaidrotu, kas un kāpēc masveidā eksportē lietotu apģērbu uz Baltkrieviju, aptaujāju tekstila vācējus un lietoto apģērbu veikalu ķēdes. Viena no pazīstamākajām ķēdēm ir Humana Latvija. Tās administratīvā direktore Iveta Voltnere atsūta šādu ziņu.
Mūsu uzņēmums nenodarbojas ar preču eksportu uz Baltkrieviju. Sija Humana Latvija arī nepārdod preces uzņēmumiem, kas tur darbojas.
Arī firmas RDA, līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Raimonds Diškalps, noraida aizdomas par iespējumu sadarbību ar Baltkrieviju.
RDA no pastāvēšanas sākuma nav bijis darījumu vai sadarbības partneru Baltkrievijā vai Krievijā. Nekad nav bijis eksports uz šīm valstīm.
Arī pārējās, kopskaitās 7 firmas, ar kurām sazinājos, noliedza, ka sadarbotos ar Baltkrievijas uzņēmumiem. Ekonomikas ministrijas uzturētajā sarakstā ar 80 eksportētājiem uz Baltkrieviju, ko atjaunināja martā, ir iekļauts tikai viens, kas nodarbojas ar lietotu preču tirdzniecību – uzņēmums ILP Market. To plašāk pazīst ar savu veikalu ķēdi Kilomax, kuros lietotu apģērbu pārdod uz svaru. Sazinos ar uzņēmumu arī ēpastā, taču atbildi uz jautājumu par sadarbību ar Baltkrieviju tā arī nesaņēma.
Ienāksim noliktavā. 2,5 tūkstoši kvadrātmetru. Šķirošana, glabāšana. Lūk, tā tas viss izskatās. Preču ir ļoti daudz.
Bez tekstila vācējiem un lietotā apģērba pārdevējiem Latvijā aktīvi reklamējas arī šādu preču vairumtirgotāji.
Tādas preces mums piegādā. Šoferi brauc pa visu Latviju, savāc preci.
Tie pārdod drēbes vairumā par nelielu cenu. Kā var noprast no video sociālajā tīklā TikTok, drēbes savāc gan Latvijā, gan arī ieved no vairākām Eiropas valstīm. Reklāmās sociālajos tīklos viņi aicina tālāk jau sazināties lietotnē WhatsApp. Tā arī daru un vairākām firmām nosūtu jautājumu, vai viņi preci sūta arī uz Baltkrieviju.
Sveicināti, nu principā sūtīt tad mēs varētu, tikai es nezinu, kā to izdarīt, caur ko var aizsūtīt.
Šādu balzu ziņu saņēmu no vairumtirgotāja Sebtex darbinieka. Savukārt vēl kāda aktīva vairumtirgotāja uzņēmuma Crescat Trading pārstāve man atraksta šādi.
Sveiki, piegādi piedāvājumi tikai pa visu Eiropu. Klienti no Baltkrievijas meklē paša loģistikas kompāniju vai kurjeru. Jūs interesēs stoku apģērbi vai lietoti?
Tas, ka lietota tekstila kravas nepārtraukti pārvietojas starp valstīm un uzņēmumu ķēdēm, mazina iespēju izsekot tam, kur galu galā nonāk apģērbs, ko iedzīvotāji atstāja speciālajos konteineros Latvijā. Kamēr tekstila vākšana un eksportēšana pēdējos gados ir kļuvusi par atkritumu apsaimniekotāju darbības nišu, tā citas tā ir pārļāvusi izvērst arī lietotu apģērbu veikalu un vairumtirgotāju tīklus.
Trešā daļa. Likumdošana neaizliedz vākt.
Lai saprastu, kā valsts regulē lietotu tekstila vākšanu un apriti, kas uztur neskaitāmus lietotu apģērbu veikalus dažādās valstīs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiekos ar Rudīti Veseri. Viņa ir Vides aizsardzības departamenta direktore.
Šīta tekstila dalītā vākšana un visa apsaimniekošana šobrīd ir arī Eiropas Savienības top jautājums.
Viņa stāsta, līdz 2025. Gadam visur Eiropā ir jāievieš tekstila dalītās vākšanas sistēma. Latvijā to izdarīja jau agrāk, pagājušajā gadā.
Tāpēc, kad bija jau iepriekš realizēti projekti Rīgā un Pierīgā, un iedzīvotāja atsaucība bija ļoti liela un interesi bija ļoti liela, un tad, protams, mēs sapratām, ka mums jāsāk ātrāk šis process.
Jautāju, kā viņa vērtē faktu, ka atkrituma apsaimniekotāji no iedzīvotājiem savākto tekstilu pārdod uz ārzemēm?
Tas, protams, ir jautājums, par ko varētu garu un plašu runāt, bet tajā pašā laikā, ko darīt iedzīvotājs ar šo? Viņam jau ir iespēja aiziet, piemēram, Mandelē pārdot. Viņam ir iespēja aiziet nodot arī kādus komisijas veikalos to savu labo mēteli, piemēram.
To, kāpēc vairāk nekā puse no visa Latvijas eksportētā lietotā tekstila nonāk Baltkrievijā, nezina arī ministrijā.
Es nevarēšu šos muitas datus šobrīd komentēt, jo man viņi nav redzami un pieejami. Un pēc mūsu rīcībā aizošajiem datiem uz Baltkrieviju faktiski nevajadzētu vairāk būt nekādiem sūtījumiem.
Ar 1. jūliju Latvijā plāno ieviest ražotāja atbildības sistēmu. Viens no tās ieguvumiem būs tas, ka varēs izsekot eksportētiem tekstilam. Šobrīd nav tādu datu, kas atklātu, kuriem uzņēmumiem, kurās valstīs un kādiem mērķiem to nodod. Ražotāja atbildības sistēma nozīmē, ka tekstila preču ražotāji, importētāji un pārdevēji maksās par atkritumiem, kas rodas no šīm precēm.
Tieši tāpat kā šobrīd jau gadu gadiem mēs to realizējam uz dažādām vidēji kaitīgām precēm, kā akumulātoru, baterijas, riepas, elektriskās elektroniskās iekārtas, iepakojums, kā ražotājs ir atbildīgs, tātad ne tikai par to, kāda ir prece, kā viņi nonāk līdz patērētājiem un vēl kādu garantijas laiku, bet viņš ir atbildīgs sākot no izēvielām, no pašražošanas procesa un nobeidzot ar atkritumiem.
Līdz ar to ražotājs maksās par savas preces apsaimniekošanu tekstila šķirošanas konteinerā.
Lai viņi pēc iespējas ir savākt, sašķirot un cik vien iespējams pārstrādāt.
Viņa uzsver, ka atkrituma apsaimniekotāji ir kritiski svarīga daļa no šīs sistēmas.
Skaidrs, ka ne jau pats veikals vai ražošanas uzņēmums vai zīmols ies un liks konteiners un pats savāks un šķiros to, tad dar atkrituma apsaimniekotāji, kas tad nodrošina šo te vajadzīgo mēģi sasniegšanu. Lai ražotājiem nav jādomā par atkritumu daļu, kā to noorganizēt, bet viņš tātad sēdz tikai pakalpojumu izmaksas.
Sistēma ļaus beidzot ieviest arī skaidrību par to, kur konkrēti nonāk savāktais tekstils.
Kad no 1. jūlija šī sistēma sāk darbību, tad dati nāks no apsaimniekošanas sistēmām, jo viņiem būs jānorāda konkrēti, kur viņi nosūt, kādam mērķim, lai saprastu, vai tas iet kā atkārtotai lietošanai uz kādu no valstīm, tātad faktiski labdarībai, vai tas tiek sūtīts uz pārstrādes uzņēmumu.
Šie nosacījumi gan neatieksies uz labdarības konteineriem.
Šobrīd, teiksim, savākties neparādās pilnā apjomā, kur aiziet, jo mēs neredzam arī, kas notiek ar labdarības organizāciju savāktajiem tekstila izstrādājumiem.
Tomēr arī par to notiek diskusija.
Doma ir, ka, teiksim, viņiem būtu jāsniedz reiz gadā statistika, kas tad ir savākts, kur tas ir nonācis.
Kā milzīgās tekstila plūsmas un gaidāmo regulējumu vērtē pētnieki? Intervijai uzrunāju tekstila ilgtspējas eksperti Daci Akuli no Nevalstiskās vidas aizsardzības organizācijas Zaļā brīvība. Pirms gada viņa veica apjomīgu pētījumu par šo tematu.
Mums ir sanācis ļoti interesants gājiens ar to, kā mēs vispār šo pienākumu uz šķirošanu esam ieviesuši.
Viņa stāsta, lai arī jau no pagājušā gada Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja šķirot tekstilu, šī darba apmaksas jautājums joprojām nav sakārtots un pastāv tikai uz papīra.
Tas ir tas, ko mēs tagad gaidām ar 1. jūliju. Ja? Līdz ar to sanāk, ka ir tāds kā, teiksim, likumdošanas politikas brāķis, es teikšu, ka no sākuma uzliek pienākumu, bet pēc tam tikai pēc gada ar pusi sakārto to noteikumu rāmi, lai pateiktu, ka jā, par šo tekstilu plūsmu savākšanu atbild ražotājs, jeb tas, kas Latvijas tirgu liek šīs te tekstila preces.
Laikā, kad gaidāmās ražotāju atbildības sistēmā iesaistītās puses sprieda par šīs sistēmas ieviešanu, īpašas diskusijas raisīja tieši labdarības organizāciju preču plūsma.
Labdarības organizācijas Latvijā patiesībā nodrošina, ka absolūtais vairākums no Latvijā savākto tekstilu lietu paliek Latvijā, tad jaunais saimnieks tiek atrasts tepat Latvijā, un tā ir ļoti būtiska atšķirība, ja mēs skatāmies uz atkrituma apsaimniekotāju konteineros nodotā satura.
Arī tā turpmākajam ceļam ir svarīgi izsakot.
Bija liels diskusija moments par to, kā ta vispār tās labdarības organizācijas vāks tagad tekstila atkritumus, jo atkrituma apsaimniekošana prasa licences. Bet Latvijas likumdošanā neaizliedz nevienam vākt lietotas tekstila lietas, kuras netiks saukts par atkritumiem.
Akulis stāsta, ka tas nozīmē, ka mums faktiski saglabājas divas tekstila plūsmas.
Mēs primāri saņemam no citām Eiropas valstīm šos lietotās drēbes un mājas tekstilu un arī apavus. Un tad ir Latvijā arī tāda uzņēmuma, kas nodarbojas ar šķirošanu, sašķiro dažādās frakcijās, labākās kvalitātes lietas mēģina pārdot šeit Latvijā. Un tad ir tie uzpircēji, kas tad tālāk pārņem šo ķēdi jau ārpus Latvijas. Nu, tas ir tas, kad mēs iestājamies jau eksportā.
Ja iepriekš visvairāk lietoto preču saņēmām no Lielbritānijas, tad tagad līderos ir izvirzījusies Nīderlande. Jautāju viņai, ar ko skaidrot lielās eksporta plūsmas uz Baltkrieviju?
Nav dzirdēts, ka Baltkrievija būtu kaut kā starptautiski izcēlusies ar kādu tekstilu pārstrādes rūpnīcu vai tur ir kaut kāda jaunā, inovatīva niša.
Tas viņu dara piesardzīgu. Eksporta dati rāda, ka līdz pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, Krievija bija viena no valstīm, kas visvairāk saņēma lietotu tekstilu no Latvijas.
Protams, ir jautājums, vai nenotiek no Baltkrievijas pēc tam šī plūsma uz Krieviju, jo varbūt vienkārši, ka tur jau tās ķēdes ar sadarbības tīkliem ir bijuši, viņas vienkārši ir piekārtotas, lai varētu turpināt šo ekonomiku.
Beāta Bēvalde no biedrības Tavi draugi, ar kuru sarunājos raidījuma sākumā, novērojusi, ka pēdējos gados cilvēki ziedo arvien aktīvāk.
Man liekas, ka tā kopējā tendence pasaulē vispār līdz ar tādu aktīvo karadarbību, kas norisinās, mums ļoti tuvu ir palikusi labvēlīgāk tieši ziedošanas aspektam.
Tāpēc viņa aicina pievērst uzmanību tam, kam šos apģērbus un apavus uztic.
Reizi pa reizei tomēr izlasīt un paskatīties uz tiem konteineriem, kas tas ir, kam tad tu to savu drēbi tur uztici un atdod, un ko tur viņi dari.
Raidījumu veidoja Baiba Kļava, Ģadars Ģēlzes un Reinis Būce.
Atvērtie faili.